Já, komið þið sæl. Við erum búin að týna þáttalegin okkar. Það eins og því hafi verið stólið eða það hefur gufað upp. En við reynum að finna það á morgun og biðum ykkur afsökunar. Hér tilkynning frá Rauðakrossinum til þeirra barna sem voru í Íslendingahúsinu við Norufjell í Noregi í sumar. Starfsfólkið frá Íslendingahúsinu verður statt á skrifstofu Rauðakrossins frá klukkan 10 til 12 á morgun fyrir hádegi. Skrifstofan á Öldugötu 4 eins og þið vitið og fólki langar ósköp mikið til að hitta ykkur. Og þeir sem verða þarna eru Per Elef, Dag Valer, Óve Hellerúð, en hann var vist kallað Nagli, þarna á Íslandingahúsinu, og Greta og Randi verða þarna og Þórun verða þarna líka. Heyrðu, komið inn og sæl, þá þáttalagið fundið. Og þá heldum við áfram tilkynningunum, bara glæðir í bræði. Fiskiðan nú að undirbúa hlutning á, eða nei, fyrir geði. Fiskiðan nú að undirbúa vinslu sjávarafurða í vetur. Og þeim finnst full ástæða til þess að fólk fær að hugsa að flytja heim núna í bráðuna. Og byggja þá sem ætlaði að vinna hjá fyrirtækinu að hafa samband við forráðamenn þess í síma 845-810 í Reykjavík, síminni Reykjavík 845-810 eða í 69-62 Vestmannaeyjum, síminni Vestmannaeyjum 69-62. Leifur Eyjólfsson, skólastjóri barnaskólans á Selfossi, biður forráðamenn 7-12 ára Vestmannaeyja barna sem eiga að vera þar í skóla í vetur að hafa sem allra fyrst samband við sig í síma 1498 eða 1499. Skóli hjá 7-9 ára börnum hefst mánudaginn 3. september en 10-12 ára börn byrja 1. október. Símarnir eru eins og áður sagði 1498 eða 1499. Hér ég með bref, það skrifað á Selfossi 27. ágúst. Kæri eigapistil, í mars síðastliðin barst mér bref frá sambandi íslenskra verslunamanna þess efnis að því hefði borist vissu fjárupphæð frá nokkrum bræðrasamböndum á Norðurlöndum. Já, brefinu fylgdi eyðublað sem ég var vinsælegast beðin að útfylla og senda til skrifstofu LIVAF. Það var vístu ósku þessara sambanda að þínu yrði varið til styrktar mönnum í verslunarfélagi Vestmannaeyja. Þetta er sennilega verslunarmannafélagi Vestmannaeyja sem eiga í fjárhagsvandræðum. En nú langar mig að vita hvort það sé farið að veita fé til manna í verslunarmannafélagi Vestmannaeyja. Og undirskriftin er einn sem var einu sinni í Verslunarmannafélaginu. Þessu til að svara að landsambandi íslenskra verslunarmanna bárust 77.000 krónur danskar og þessu fé verður nú útlutað á næstunni. Það búið að ganga frá öllum umsóknum og það ákaflega varasamt hjá bréfritara að koma með aðdróttanir á vissar stéttir í þessu bréfi en þeim náttúrulega sleppu við. Til okkar kom hann Hafsteinn Stefánsson núna í dag og af því að við vitum nú að hann hefur unnið tölvert fyrir viðlega sjóð í samband við Eyjahúsin, eða við verum að kalla þau Eyjahús, af því að þið veru ætluð Eyjafólki, þá datt okkur í hug að taka hann tali. Segðu mér eitt, Hafsteinn, hvernig er núna ástandið í byggingamálunum fyrir Vestmannaeyinga?
að það var byrjað að byggja hús í Keflavík. Þar eru 55 hús í smíðum en þegar flutt inn í 35. Og væntanlega verða húsin öll búin 15. september. Á Eyrarbakka er 12 húsum lokið og flutt inn í þau öll. Á Stokkseyri eru 12 hús í smíðum en flutt inn í 9. En væntanlega verða hinn 3 kláruð og tilbúin 15. september eða þar um bil því get ég nú eiginlega ekki alveg svarað því að þau skemmdust og er verið að laga þau. Á Selfossi eru 60 hús í smíðum og það er nú ekki alveg víst hvenær þeim verður lokið. En þeim hefur seinkað nokkuð, en við búumst við að það verða minnst og kosti flutt inn í 40 af þeim svona í september. Í Sandgerði er 10 húsum lokið og flutt inn í 10 hús. Akranesi einnig, 10 hús og öll tekin í notkun. Á Höfn í Hornafirði eru 20 hús í smíðum og talið að þau muni verða búin 15. september. Í Þorlákshöfn 42 og áætlað að verkin verði lokið 15. október. Það er nýbyrjað að reisa húsin, það komu 12 hús upp núna næst síðustu helgi og það er verið að reisa þau. Í Grindavík 40 og það er búið að reisa 25. Og þessi hús eiga að verða tilbúin 15. október. Í Mosfellssveit 33 hús, það eru finnsk hús og þeir tala að þau verði búið að reisa því 15. nóvember. En finnarnir byggja fyrir Garðahrepp og Mosfellssveit og þeir ætla verða búnir fyrir 15. desember með all húsin. En í Garðahreppi eru 35 hús sem að finnarnir byggja líka og sem sagt fyrir 15. desember ætla þeir að skila þeim. Í Hveragerði hef ég nú skrifað hérna 70 hús en það eru flutt inn í 40. Þetta eru smáhúsin, þessi sem koma tilbúin, þessi svo kölluðu teleskóphús. Og það er ekki búið að reisa nema 40 hús af 60 mögulegum. Hinn húsin hafa verið tekin í notkun sem vinnu búðir eða sem svefn pláss fyrir þá smiði, erlenda smiði sem hafa komið upp. En 10 framtíðarhús verða byggð í Hveragerði, timburhús.
Auk þessara 60 smáhúsa,
svo það verða 70 talsins. Það er búið að gera þar grunna og í Hveragerði undir 10 hús. Í Garðinum verða 10 hús en 15 íbúðir á að eiga vera tilbúna 15. október. Hella 5, tilbúin 15. september, Hvolsvöllur 5 og tilbúin 15. september. Akureyri 15. desember. Neskaupstaður 8, 15. október. Og Reykjavík og svæði Reykjavík með 40 sem eiga að vera tilbúin 15. nóvember, Kópavogur 52, 17. október, Hafnarfjörður 15, 15. desember og Garðahreppur eins ég sagði áðan 15. desember. Þetta verða samtals 549 hús.
Nú hefur verið mikið tilt á viðlegarsjóð fyrir að reisa ekki eitthvað af þessum húsum í eigum. Má ég kannski spyrja þína skoðan á því?
Já, sú ádeila hefði nú kannski átt rétt á sér ef að við hefðum vitað hvaða framöndu gosið hefði. Það var ekki hægt að gjósa í Vestmannaeyjum þegar búið var að semja öll þessi hús og semja staðsetningu þeirra og grunnmúra undir þau. Svo að mér finnst alveg fráleitt að hugsa til þess að eitthvað þessum húsum gæti farið út í Vestmannaeyjar og heldur ekki hagstætt því að ef að þessi hús reynast vel og vilji yrði fyrir hjá fólki að búi í þessum húsum. Fyndist mér eðlilegt að fullgera svæði undir þessi hús og gera bara samninga um hús sem eru staðsett í Vestmannaeyju. En þessi, það ekki, mér finnst ekki tímabært að hugsa þessi hús til Vestmannaeyja.
Nei, en hvernig líst þér annars á framtíð byggðalagsins?
Ég bjartsýnn á framtíð byggðalagsins. Hins vegar veit ég það að það tekur nokkurn tíma að koma því í það form sem það var. Ég þykist sjá að það mun ekki gerast eins og að hendi sér veifað.
Já, hérna það nú kannski ókurt þess að minni hálfu að spurja þig persónulegar skoðanir úr því að verð nú kannski að einhver leiti starfsmaður viðlega sjóðs. Ertu að þetta leiti ánæður með starfsbróðans sjóðsins?
Þetta náttúrulega dálítið erfið spurning því að viðlagasjóður hann hefur ekki í öllum tilfellum staðið fyrir því sem gert hefur verið. Það hefur verið skorað á hann af ýmsum aðilum meðan bæjarstjórn Vestmannaeyja að ráðast í ýmsar framkvæmdir sem hann hefur svo látið gera. En það er aðeins eitt sem ég er svolítið hrættur við og það er það að einmitt það fólk í Vestmannaeyjum sem var búið að vera þar í fjöldamörg ár, 20 ára, það þetta fólk sem byggði í raun og veru Vestmannaeyja bæ upp og hafði lagt sinn skerf að mörkum til uppbyggingu bæjarins. Götu lagninga og holræsa hafnargerða og svo margt sé nú hægt að nefna að ég svolítið hræddur að þetta verði fólki sem gleymist. Þetta fólk á orðið uppkomin börn og þess vegna hefur það orðið að víkja í mörgum tilfellum fyrir yngra fólki sem að á börn og það að vísu ekki til að harma að fólki barnafjölskyldun sé fengið húsaskjól en samt það nú svo að þetta fólk sem að hefur ára bil verið kjarn í byggðalagsins að það má gæta svolítið að því að það gleymist ekki.
Já, þetta hefur nú mörgum þótt vilja brenna við en hvað segjur mér sjálfan þig? Ætlarðu heim til eigi aftur?
Já, þetta er líka nokkuð flókin spurning því að mér finnst ástandið vera þannig nú í Vestmannaeyjum að það sé ekki físilegt að fara þangað út til búsetu strax. Ég held að það geti verið beinlínis nokkuð varhugavert ef að fólk fer út of snemma og gefst svo upp vegna þess að þarna verður takmörkuð atfinna fyrir minnsta kosti fyrir fjöldafólks og þarna hættulegt umhverfi fyrir börn á ýmsum aldri og ekki mikil þjónusta vægast sagt og ég held ég sé tæplega tilbúin að svara þessari spurningum fyrir þá bara næsta sumar.
Já, en nú er það orðin siður þegar þú kemur hingað til okkar Hafsteinn að þú færi með þina vísu fyrir okkar á lokum.
Já, þú segir það en þá dettur mér helst í hugað að því ég búin að svara hér nokkur spurningum eftir bestu getu að ég var spurður rétt eftir ég kom hingað suður eftir gos hvaðan ég kæmi og hvert ég ætlaði að vera hér lengi og áður en ég hafði að svara því spurði sami maður mig hvert ég ætlaði og ég vissi að sjálfsögð ekkert hvert ég ætlaði þá datt mér í hugu smávísa sem ég skal gjarnan lofa þér að heyra. Þú spyrð að því hvaðan ég komi og hvaðan ég sé. Ég vil ekki ljúga nér liggja á svari en læt það í té. Ég hef aldrei vita það hvaðan ég kom eða hvenar ég fer. Mér finnst þetta ágætis áningarstaður og bara hér.
Já, þá var það kveðurnar í dag. Hún heiður hún litla hött á Hvanneyri í Borgarfirði sem átti heima á kirkjuhóli í Vestmannaeyjum fær bestu afmæliskveðjur frá frændfólkinu í Hagatúni í höfn Hornafirði. Gunnar Snorrason, rafvirki í Vestmannaeyjum, bestu afmælisósti frá eiginkonu og syni. Björn Jakobsson frá Hálsi og hann Böðvar Ingvarsson frá Ásum eru áttræðir í dag eins og við tilkynntum í gær og þeir fá bestu hamingjóskir frá Guðfinnu og Leifi og Guðfinni og Ingva Geir á Árna í Görðum. Ég minn ykkur á símanúmerin okkar sem eru 1-29-43 og milli klukkan 1:30 og 1:30 á morgun er það 2:22-60. Við skulum enda þáttinn í dag á því að hlusta á lagið Íslands hrafnistu menn, það útvarpskórinn sem syngur undir stjórn Róberts A. Ottóssonar. Verði sæl.
Íslands hrafnistu menn.